Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, benvidas e benvidos a este espazo de Radio Cerna onde faremos unha andaina polas noticias máis destacadas da semana en materia medioambiental. Comezamos entón, a campaña de recadación solidaria tipo Desparalos está a piques de superar os 100.000 euros en doazóns. O micromecenado impulsado pola asociación ADEGA co obxectivo de reunir os fondos necesarios para defender o medio ambiente ao rural galego nos tribunais fronte á vaga eólica avanza a bo ritmo. O Parque Eólico Paraño Oeste, proxectado en Forcarei e Beariz, foi o último en iniciar a súa andaina de recadación esta mesma semana. Trátase dun parque conformado por 14 aeroxeradores que se situarían nunha zona fundamental da dorsal galega como corredor ecolóxico entre a Serra do Suído e os espazos da Rede Natura Serra do Cando e Serra do Candán. Un valioso lugar no que habitan poboacións de aves, morcegos e insectos. Especies como a tartaraña cincenta, a gata fornela ou a águia real están presentes dentro da poligonal eólica proxectada. O desafío ten de prazo ata o 24 de agosto para recadar a primeira parte do reto económico total. Agora mesmo as montañas orientais de Galiza, o Courel, os Ancares e o macizo central ourensán son as que precisan o maior apoio social na campaña para frear a vaga eólica. Son varios os desafíos activos vinculados a parques eólicos nestas zonas e a meirande parte deles están a piques de esgotar o prazo para superar o primeiro reto de recadación. Por iso, a Asociación Ecologista ADEGA chama a facer un esforzo especial en doazóns na defensa destes espazos con pouca poboación e con moita urxencia de solidariedade do pobo galego no seu conxunto. A boa acollida social desta campaña converte a segundo ADEGA na mellor fórmula de apoderamento da sociedade fronte ao espolio eólico e a guerra aberta pola patronal contra as paralizacións de proxectos por parte do Tribunal Galego. Xusto esta semana, a patronal eólica volveu facer un novo comunicado no que denuncia a xudialización de expedientes. Fala dunha conxuntura de consecuencias catastróficas, xa que compromete a viabilidade dos proxectos actuais e futuros. Xa lles comentamos neste espazo os principais argumentos esgrimidos polos tribunais superior e supremo para tomar o modelo eólico da Xunta: infraccións da normativa europea, fragmentacións artificiais para esquivar unha rigorosa avaliación ambiental, falta de información ou falta de participación da cidadanía. Nesta mesma liña, asociacións ecoloxistas como ADEGA demandan un modelo eólico alternativo que coide o patrimonio natural e cultural, que prime o aforro e a eficiencia e que teña fins socioambientais e ao servizo do pobo. As eólicas dinamitan o acibal. Trátase dun monte cheo de petróglifos e pedras históricas en Moraña, na comarca de Caldas. Xa no mes de xuño, a plataforma Amil Sen Eólicos alertara de que varios camións subían ao monte con explosivos. Esta explosión que agora se produce é o paso previo á construción dos parques eólicos que se pretenden implantar alí e que, segundo indican dende Amil Sen Eólicos, destruirán os exemplos de patrimonio que se atopan neste monte. A plataforma asegura que seguirán na loita e xa denunciaron ante a Fiscalía de Medio Ambiente de Pontevedra a grave situación que indican padece o Monte Acibal. Eles terán os cartos, pero nós temos a razón, manifestan. E no mar, Portugal prioriza a zona de fronteira con Galiza no seu estreo da eólica mariña. O grupo de traballo creado no país veciño para a explotación de enerxías renovables mariñas pende entregar ao goberno as súas conclusións. No novo mapa de desenvolvemento da eólica aparecen dous polígonos para parques en Viana do Castelo. Os dous suman un total de 595 km cuadrados para instalar un total de 2.000 megawatts de potencia. Falamos agora do cambio climático. Unha recente enquisa sinala que o 86% das persoas que habitan o Estado español consideran que a crise climática é un problema moi serio. Esta é a cuarta maior preocupación da cidadanía por detrás da pobreza e a falta de auga, a situación económica e os conflitos armados. Case un 90% cre que abordar o cambio climático e as cuestións ambientais debería ser unha prioridade para mellorar a saúde pública. É que cada vez máis o cambio climático é visible e ten afectacións precisas no día a día das persoas. A pesar de que Galiza parece que vai librando polo momento, o resto do Estado sofre este verán un calor sufocante, e tamén no mar. As augas que rodean a península rexistran nos últimos días valores moi altos. En concreto, a temperatura superou os 24 graus centígrados, un dato sen precedentes dende 1940. Esta mesma semana, a Xunta de Galiza confirmou que foi precisamente a temperatura do mar a que propiciou a morte masiva de navallas na Lanzada ou tamén na Ría de Arousa. Estes son só os primeiros capítulos do que poderá ser cada vez máis habitual debido á suba de temperaturas no mar. As mariscadoras levan tempo advertindo tamén o cambio climático, nótase cando saen faenar. Cada vez hai menos marisco para recoller. Neste contexto de crise climática, un importante reto como sociedade pasa pola mudanza das nosas cidades para convertelas en espazos máis sostibles e máis saudables. A comunidade experta teno claro neste sentido. Hai que apostar polo verde das árbores fronte ao gris do cemento. E a cidadanía cada vez tamén o demanda máis. Galiza é a cuarta autonomía do Estado español cuxa poboación presenta unha menor satisfacción coa contorna na que vive e coas zonas verdes e áreas recreativas. Por diante están tan só Andalucía, Canarias e Murcia. En concreto, o 46% das galegas e galegos presentan un grau de satisfacción alta ou moi alta. A porcentaxe media no conxunto do Estado é do 60%, 14 puntos máis que a galega. A Lagoa de Lucenza, no municipio lucense de Quiroga, convértese nun espazo clave para o estudo dos cambios climáticos e alteracións ambientais do pasado. Un proxecto científico ven de tomar este singular paraxe da Serra do Courel como referencia para investigar o acontecido hai miles de anos a nivel climático. Os primeiros resultados estarán disponibles nun mes, pero os investigadores da Universidade de Santiago de Compostela atoparon xa indicios dunha brusca alteración ambiental hai 3.000 anos. Nesta investigación tamén se espera atopar pegadas da minería romana e antigas ferrarías que funcionaron durante séculos na serra, ademais de datar os incendios forestais sufridos na montaña ao longo do tempo. E seguimos nesta mesma provincia. A Delegación de Lugo de Adega organiza a cuarta edición das Xornadas Ambientais de Verán Os Catro Elementos. Trátase dunha actividade por cada un dos elementos, aire, terra, lume e auga, co obxectivo de achegar as persoas á natureza e a hábitos de vida máis sustentables. Terán lugar o sábado 29 de xullo, o luns 4 de setembro, o martes 5 de setembro e o domingo 10 de setembro. Para participar é necesario inscribirse a través de adega.gal. Non é a única actividade, tamén este sábado 29 a Adega Lugo organiza unha andaina de iniciación á ornitoloxía, esta vez polo picato. Esta actividade será guiada polo biólogo e presidente de Adega, Roy Cuba. Toda a información, de novo, en adega.gal. Nos, pola nosa banda, volvemos para setembro. Moitas grazas por escoitarnos e moi bo verán.